COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. As últimas operacións contra o narcotráfico en Galicia poñen sobre a mesa unha realidade. Algo está mudando. É o que nos explica o xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico, un organismo que se constituiu nos anos 90 e que continúa operativo na actualidade. O tráfico de droga non vai a menos, os narcos non deixan de traballar. Antes era un asunto aquí, case exclusivamente de galegos, tamén de colombianos, agora fíxose máis internacional. Como exemplo, o último operativo, onde 7 persoas de nacionalidade albanesa están en prisión por tentar meter 1.100 kilos de cocaína a través da costa da comarca do Salnés, en Pontevedra. E iso é algo inédito.
Entonces, esa internacionalización es un problema, porque aquí ya tenemos bastantes problemas con los locales, como para encima tener nuevos traficantes, y un problema de seguridad para todos, porque estas organizaciones traen métodos tremendamente violentos, están acostumbrados, viven en culturas donde la vida humana no vale nada.
Así que encéndense as alarmas de quen leva anos loitando contra o narcotráfico para que nos fagamos unha idea. A superficie de cultivo de cocaína multiplicouse por 5 dende os tempos de Pablo Escobar, así que o problema da droga segue a ser un problema global. Hai máis mercadoría e preguntamos na rúa se o notaches, se estás o tanto do que acontece.
Ya sé que siempre hay típicos puntos de venta de droga, pero con lancha no sé si de Albania o algo así, una cosa muy extraña.
Sí, algo lo hacen con las lanchas, sí, pero poco, no está muy al día. Y hay ciertos barrios donde sí que es bastante presente el consumo de estas sustancias.
En nuestro entorno, supongo que al ser jóvenes, pues está mucho más normalizado pues el consumo de drogas, entonces no he visto, o yo por lo menos no he percibido un aumento en ese sentido.
Por ejemplo, en la época de mis padres, yo creo que por lo menos no había tanta variedad como hay ahora de drogas y que la gente como que no le da tanta importancia.
¿Está normalizado o consumo de drogas? Pues fíxate, co estudo sobre a presenza destas sustancias nas augas residuais de Santiago, hai datos chamativos. A media no ano 2018 eran de 1,2 gramos o día por cada 1.000 habitantes. Esa media subiu a 2,2 en 2024. Isto só de cocaína. E sobe ata os 5 en noites como a de fin de ano, só analizando as augas residuais da capital galega. Así que normal que dende organismos que loitan contra o narcotráfico pidan máis medios e vixilancia. Por certo, entre os cometidos da Fundación está tamén a xestión de algúns bens incautados aos narcos. Agora mesmo, pódense vender eses bens aínda que estea en marcha o proceso xudicial. Isto ten un dobre obxectivo, que non perdan valor, por exemplo, un coche, e dar imaxe de exemplaridade, é dicir, que non haxa sensación de que os narcos continúan desfrutando de bens conseguidos de xeito ilícito. Dende a Fundación falanos do último ben incautado e xa vendido, un barco como da Operación Carar, aínda co xuizo en marcha.
Esta embarcación que llegó en plena pandemia con 4 toneladas o casi 4 toneladas de cocaína, ahora se está cerrando el juicio, pero el barco ya está vendido. Afortunadamente, ya está vendido, ya ha pasado a manos honradas, digamos, a través de un proceso de venta público, y se consigue vender. Se vendió, pues creo que era por 150.000 euros.
Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, día de paraugas, imos co pronóstico do tempo. Ceo cuberto con chubascos que serán máis probables na metade sur e oeste de Galicia, ocasionalmente de carácter treboento na fachada atlántica, e temperaturas que soben. Temos 10 graus en Lugo e Ourense, 13 graus no resto de cidades, 15 iso si no sur. Hoxe as máximas roldarán os 17-18 graus nas cidades, Santiago e Ourense non van pasar dos 15. Os mariscadores da Ría do Burgo seguen coas súas protestas. De seguido contoche cal é a súa situación.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón.
COPE Galicia.
Estar informado.
Podes aí dicir que a vida de José e de José Ramón era mellor antes do dragado da Ría do Burgo na Coruña que agora, porque aínda que a ría tivese lodos ou aínda que tivesen que lidiar cos furtivos, estes dous mariscadores da Coruña a lo menos podían traballar. É o que nos trasladan. Dende hai máis dun ano, nin eso poden dicir. A limpeza de lodos que contaminaba leouse por diante tamén o marisco que había, e o novo que sembraron aínda tardará como mínimo un ano máis en acadar a talla suficiente para poder ser extraído. Imagino que supón un paro forzoso para unha familia que vive de extraelo marisco na zona. Non só eles dous, ambos os casos teñen unha muller e un fillo que tamén se dedican ao marisqueo.
Traballamos algo do marisqueo, é o mesmo caso.
Sí.
Estamos, eu xa teño dous préstamos.
Claro.
Porque pedín o ano pasado,
e para poder
pagar aquel outro que xa volver a pedir outro.
Claro.
Para ter todo o día, somos dúas persoas, non te podes dar de baixa, ni como estando en cero podrías te dar, pero estando máis ou menos sano.
Claro.
O peor é non saber atacando. Volveron concentrarse nas últimas horas diante da delegación do goberno xunto con outros afectados por esta situación. Piden axudas. E a Garda Civil investiga un roubo con intimidación nunha vivenda de Lobios en Ourense na madrugada do domingo. Un home de 74 anos tivo que ser hospitalizado logo de que tres persoas accedesen á súa vivenda e o agredisen para roubarlle. A espera de que a vítima poida declarar, o único que trascendeu é que o home foi maniatado por tres asaltantes. Insistimos, a Garda Civil fíxose cargo das pescudas. Italia, Croacia, Rumanía, Austria, Suecia son algúns dos países que en tres meses pensa percorrer Nieves. É unha libreira de Gondomar en Pontevedra que se propuxo levar a obra de Castelao ou de Blanco Amor a milleiros de quilómetros de distancia de Galicia. Para iso, mercou unha caravana, libro caravana, chama a ela, e enche unha de libros novos e de segunda man.
No, es una aventura, no sé. Sí, me puede salir bien como pero bueno, voy con ahorrado para poder hacerlo y bueno, me apetecía y ala, ahí me tiro a la carretera.
A idea é elevar toda esa literatura a persoas hispanofalantes e galegofalantes, contactar con asociacións de galegos no estranxeiro e con institucións e ata organizar intercambios e debates.
Tengo una página que acabo de crear que es la Libro Caravan en las redes sociales y ahí voy a hacer el seguimiento, ¿sabes? Ir informando de la aventura y como medio de informar al público a los sitios donde esté, de lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y dónde voy a estar.
Bueno, Nieves vai perder cartos con esta aventura, pero hai pasións como o amor pola literatura que non se poden medir únicamente en termos económicos. E lembramos que temos ceo cuberto con chubascos. Eses chubascos van ser máis probables na metade sur e oeste de Galicia, ocasionalmente de carácter tormentoso na fachada atlántica. Iso si, a cambio, as temperaturas hoxe suben, as máximas chegarán a 18 graos nas cidades. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.